πράγματι το χρονικό παράθυρο για την συντριβή του Κινέζικου Διαστημικού Σταθμού άνοιξε σήμερα και θα κλείσει κάποια στιγμή στις 2 Απριλίου, νωρίς την 3η Απριλίου. Κάπου στον πλανήτη θα καταλήξει αυτό το κατασκεύασμα, το οποίο εκτοξεύθηκε το 2011, εκτέλεσε το σκοπό του, προέβαλε την κινέζικη προσπάθεια στο διάστημα και τώρα ξαναγυρίζει πίσω από εκεί που ξεκίνησε.
Υπάρχει κάποια αναθεωρημένη εκτίμηση όσον αφορά την περιοχή στην οποία τυχόν μπορεί να πέσει?
Είναι μια ευρεία ζώνη. Θα ξέρουμε περισσότερα όσο προχωράει ο χρόνος μέσα σε αυτό το χρονικό παράθυρο των 4 ημερών. Δηλαδή, μια καλύτερη εκτίμηση θα έχουμε αργότερα σήμερα, μια ακόμη καλύτερη εκτίμηση θα έχουμε αύριο, αν δεν συμβεί, διότι δεν είναι μια ακριβής διαδικασία. Δηλαδή, μια τροχιά σιγά σιγά φύγει. Το πότε όμως φτάνει στα όρια της ατμόσφαιρας, όπου η τριβή είναι αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε το διαστημικό αντικείμενο το οποίο είναι σε τροχιά να μπει, να έχουμε επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, να καεί και κάποια συντρίμια ίσως να καταλήξουν στην επιφάνεια της Γης, είναι θέμα υπολογισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πολλοί στον πλανήτη παρακολουθούν ακριβώς αυτή την περιφορά του διαστημικού σταθμού μέχρι και το τέλος του.
Τώρα, για τι πράγμα μιλάμε, ο σταθμός αυτός πόσο μεγάλος είναι, για να γνωρίζουμε έτσι
διαστάσεις? Δεν είναι ένα τεράστιο. Ήταν η πρώτη κινέζικη προσπάθεια, ήταν τότε που ξεκινούσε πραγματικά αυτή η τεράστια προσπάθεια του Πεκίνου να ανοιχθεί στο διάστημα. Είναι περίπου σαν δύο διαστημικές κάψουλες. Δηλαδή, σκεφτείτε το ότι είναι μικρότερο από ένα μικρό λεωφορείο ή μεγαλύτερο από ένα μεγάλο SUV αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο είναι, ας πούμε, διότι αποτελείται από δύο κομμάτια. Ενώθηκαν στο διάστημα αφού εκτοξεύθηκαν. Εκτέλεσε το σκοπό ενός υπτάμενου, ενός τροχιακού εργαστηρίου. Mm-hmm. Δέχθηκε δύο φορές επισκέψεις από τα εικονάφτες, όπως ονομάζονται οι Κινέζοι αστροναύτες, οι κοσμοναύτες κατά τη ρωσική έκδοση, και πλέον εγκαταλείφθηκε. Σκεφτείτε ότι η τροχιά είναι πολύ χαμηλή, έτσι, δηλαδή συζητάμε για κάτω από 300 χιλιόμετρα. Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια στιγμή, όσο δεν το φροντίζουμε, δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις για διαστημικούς σταθμούς όπως είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, που είναι πολύ πολύ πιο μεγάλος, συνεχώς διορθώνουμε την τροχιά. Δηλαδή, πολλές φορές το χρόνο πυροδοτούνται οι κινητήρες του έτσι ώστε να ανέβει ψηλότερα. Διότι διαφορετικά η τροχιά αυτή είναι συνεχώς. Ό,τι ανεβαίνει, κάποια στιγμή κατεβαίνει.
Αυτό βεβαίως από την ώρα που θα μπει στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά θα καεί και δεν ξέρουμε καν αν θα φτάσουν κομμάτια.
Σκεφτείτε πρώτα-πρώτα ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του πλανήτη είναι θάλασσα. Άρα υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη πιθανότητα, η πιο μεγάλη πιθανότητα, να καταλήξει στη θάλασσα.
Σε μια βάρκα.
Οι διπλές πιθανότητες. Αυτό λέγαμε για την Αγελάδα και τη βάρκα.
Καλά, η Αγελάδα είναι προφανώς από τροχιακό σταθμό, αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν κομμάτια από δορυφόρο, ένα ρωσικό στρατιωτικό δορυφόρο, να πέσουν πάνω σε εμπορικό πλοίο στη θάλασσα. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μπει κανένα στο ίχνος της τροχιάς, περιλαμβάνεται βέβαια στα όρια της τροχιάς και η Μεσόγειος και βέβαια η Ελλάδα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η εκτίμηση αφορά πτώση στη Βορειοαμερικανική Ήπειρο ή στον Ειρηνικό, διότι η τροχιά πηγαίνει ανάποδα. Δηλαδή ή θα πέσει στη Βορειοαμερικανική Ήπειρο, στις Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες ή στον πολύ νότιο Καναδά, ή όσο προχωρεί η τροχιά θα πέσει μετά στην, από τη στιγμή που θα μπει βέβαια στην ατμόσφαιρα, θα πέσει στον Ειρηνικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εγώ θυμάμαι, μικρός ήμουν, ας πούμε, με το Skylab, που μάλιστα τότε μια εφημερίδα βρετανική είχε βάλει και ένα βραβείο σε όποιον έφερνε πρώτος κομμάτι του διαστημικού σταθμού στα γραφεία της. Και ένας Αυστραλός είχε βρει, είχε πέσει στην Αυστραλία, το πήγε και είχε εισπράξει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό από αυτή τη διαδικασία. Από τότε έχουμε πάρα πολλές πτώσεις. Απλώς πρέπει να παρατηρήσουμε.
Δεν βρήκε κανένας άλλος και κανένας δεν νοιάστηκε να τον πληρώσει.
Εάν πάει κανένας σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή σε ερήμους, όπως να μου χάνει στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, στην έρημο της Αριζόνας, στη Νεβάδα, εάν πάει στην Αυστραλία, βρίσκει πρώτα-πρώτα άπειρους μετεωρίτες. διότι δεν τους αγγίζει κανένας. Δεν, είναι μια έκταση η οποία, αν συμβεί μια διαταραχή από μια πτώση ενός αντικειμένου, όπως ένας μετεωρίτης ή ένα κομμάτι του διαστημικού σταθμού, δεν πάει κανένας να το μαζέψει παρά μόνο να σκοντάψει επάνω του. Ή δεν, τέλος πάντων, επηρεάζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Άρα δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή να καταλήξουν κάποια κομμάτια στη γη και να βρεθούν, αλλά καμένα από μινάρια μιας κινέζικης φιλοδοξίας, η οποία χρηματοδοτείται με τεράστια ποσά. Και βέβαια οι Κινέζοι πήγανε στην Σελήνη, οι Κινέζοι πάνε στον Άρη. Και έχουμε και συνέχεια.
Έχουμε την αντικατάσταση του συγκεκριμένου σταθμού. Το ουράνιο παλάτι τώρα ήταν αυτό,
ναι,
το πρώτο.
Ναι. Υπάρχει δεύτερος. Υπάρχει ένας σημαντικά μεγαλύτερος σταθμός, ο οποίος είναι και πιο μόνιμος. Αλλά οι Κινέζοι έχουν εξαγγείλει ότι θα εκτοξεύσουν κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και θα συμπέσει πάλι με κάποια από τις γνωστές επαιτίους που γιορτάζει η κινέζικη κυβέρνηση. Ένα σταθμό ο οποίος θα έχει την. Το σκοπό ενός διαστημικού τηλεσκοπίου, δηλαδή τα διαστημικά τηλεσκόπια τα ανεβάζουμε ψηλότερα από την ατμόσφαιρα για να μην επηρεάζονται από την παρουσία τους. Έχουμε μη επανδρωμένα αυτή τη στιγμή πολλά τηλεσκόπια. Το Hubble είναι το πιο γνωστό, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Οι Κινέζοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα κάνουν ένα επανδρωμένο διαστημικό παρατηρητήριο, δηλαδή ένα τεράστιο τηλεσκόπιο σε τροχιά με αστρονόμους οι οποίοι θα το επισκέπτονται και θα κάνουν τις εργασίες εκεί. Τώρα, γιατί είναι ένα επανδρωμένο, όταν έχουμε μπει επανδρωμένα. Η φήμη και η δόξα έρχεται συνήθως όταν υπάρχει δραστηριότητα, όταν μπορείς να προβάλλεις συνεχώς ένα γεγονός.
Έτσι είναι. Είναι περισσότερο επικοινωνιακή, θα έλεγα, λόγοι, ή και επικοινωνιακή, τέλος πάντων.
Είναι και επικοινωνιακή. Σίγουρα το διάστημα έχει τεράστιες εφαρμογές. Πολλοί που αναρωτιούνται και λένε, μα γιατί ξοδεύουμε χρήματα για να πηγαίνουμε σε άλλους πλανήτες, να κάνουμε διαπλανητικές αποστολές, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή 3-4 οχήματα τα οποία κυκλοφορούν στον Άρη. Εμείς στο περιοδικό φιλοξενούμε πολύ συχνά τέτοια άρθρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και ξέρω έναν Έλληνο ο οποίος βρίσκεται και φίλο και παλιό συμφοιτητή μου, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην NASA και είναι ένας από τους επικεφαλής της ομάδας η οποία προγραμματίζει την πορεία ενός από τα αμερικανικά διαστημικά οχήματα που περιφέρονται στην επιφάνεια του Άρη. Είναι όμως συγκλονιστικό να σκέπτεσαι ότι τόσο μακριά από τη Γη έχεις μάτια που βλέπουν τι συμβαίνει στον πλανήτη. Προφανώς έχετε δει εικόνες από εκλήψεις στον Άρη, όχι πλέον με τα μάτια που έχουμε εμείς για το πώς συμβαίνει μια έκλειψη ηλίου από τη Γη, αλλά πώς συμβαίνει μια έκλειψη ηλίου όπως την αντιλαμβάνεται κάποιος στην επιφάνεια του Άρη και δεν έχουμε πάει ακόμη στον Άρη.
Βέβαια, οι θεωρίες συνωμοσίας λένε ότι όλα αυτά γίνονται για να μπορέσουν κάποιοι οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, όταν θα καταστραφεί ο πλανήτης, να πάνε κάπου αλλού. Τα έχετε ακούσει αυτά σίγουρα.
Σαφέστατα. Και οι θεωρίες συνωμοσίας λένε ότι η γη είναι επίπεδη.
Παλιές, λίγο παλιές είναι αυτές, αλλά εντάξει.
Πριν από περίπου μια εβδομάδα υπήρξε μια απόπειρα κάποιου να εκτοξευθεί στο διάστημα με ιδιοκατασκευασμένο πύραυλο για να αποδείξει ότι οι διαστημικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο ψεύδονται και ότι η Γη είναι επίπεδη.
Να μην ρωτήσουμε για την τύχη του.
Να μην ρωτήσουμε πόσο ψεκασμένος ήταν ο συγκεκριμένος πρώτα απ' όλα.
Αλήθεια, αυτό εδώ το πράγμα πάντοτε είχα μία απορία. Αυτοί που το υποστηρίζουν.
Ανοίγεται θέμα τώρα.
Αυτοί που το υποστηρίζουν. Από κάτω από το επίπεδο που είμαστε, τι έχει. Κάποιο χέρι που το κρατάει σαν δίσκο.
Έχουν φτάσει ποτέ στην άκρη, δηλαδή, έτσι ώστε να δουν
να
μετά.
Πέσουν κάτω, ναι, μετά, να πέσουν κάτω. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτά δεν έχουν.
Ότι υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι τροφοδοτούν για λόγους και αυτή προβολής με στοιχεία που υπάρχει θεωρία ότι το διάστημα ουσιαστικά είναι ένας χώρος, χωροχρόνος, που αυτό ισχύει βέβαια, αλλά το ότι οι δίπλες και διπλωμένο το διάστημα αυτό σαν χωροχρόνος μπορεί να δημιουργήσει σύμπαντα επίπεδα. Τι να σας πω τώρα, εκεί σταματάει πλέον, βάζεις μια τελεία και λες.
Ωραία.
Ευχαριστούμε για την υπόψη σας.
Ευχαριστούμε, έτσι ακριβώς.
Σε αναμονή λοιπόν, να δούμε αν είμαστε τυχεροί τίποτα και δούμε κανένα κομμάτι από δίπλα. Μήπως κάποιος μας δώσει.
Εντυπωσιακό από ό,τι κατάλαβα. Ένα μαυριδερό καμένο.
Ακριβώς, ακριβώς. Να σας πω κάτι. Εγώ στο γραφείο μου εδώ πέρα απέναντι από μια άλλη αποστολή που είχαμε κάνει κάποτε στην Αριζόνα, έχω ένα κομμάτι ενός εξωγήινου, έτσι, γιατί είναι προέρχεται από το διάστημα, ενός μετεωρίτη. Αν δεν προσέξω, κάποια στιγμή αυτός που καθαρίζει εδώ πέρα στο γραφείο μπορεί να το πετάξει, ας πούμε, γιατί είναι μια πέτρα.
Μια πέτρα.
Αλλά αν δεν ξέρεις την ιστορία του, ας πούμε, και το πόσο κόπο κάναμε για να το βρούμε, προφανώς.
Ορισμένες φορές.
Κάντε το σε μια γυάλα για καλό και για κακό.
Το έχω προστατευμένο. Απλώς όσοι έρχονται λένε τι είναι ακριβώς αυτό, τους εξηγείς. Σε κοιτάνε και λένε, εντάξει. Ναι.
Ορισμένες φορές κάποια σκουπίδια έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αξία και τα σκουπίδια του διαστήματος είναι από εκεί.
Τα σκουπίδια του διαστήματος είναι αυτά που δημιούργησαν κάποια στιγμή τη ζωή στον πλανήτη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν πάει κανένας και δει πώς εξελίσσεται και πώς εξελίχθηκε η ζωή, ας πούμε, τουλάχιστον σε αυτό το ηλιακό σύστημα και ελπίζομαι και σε άλλα, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα σας καθυστερήσω. Mm-hmm. Εκτοξεύεται μέσα στις επόμενες ημέρες ένας δορυφόρος, ο οποίος ονομάζεται ΤΕΣ. Θα ψάξει αυτό που λέμε γη 2,0. Ψάχνουμε τον επόμενο εξωπλανήτη, ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά της γης και πιθανολογούμε ότι θα υπάρχει ζωή. Θα εξερευνήσει όλο τον ουράνιο θόλο επί 2 χρόνια, καταγράφοντας 245.000 αστέρες για πλανητικά συστήματα τα οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε εάν είναι κατάλληλος χώρος για να εξελιχθεί η ζωή όπως εξελίχθηκε στον πλανήτη μας.
Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Αυτό είναι το διάστημα και αυτή είναι η γοητεία του.